puasa selama bulan suci Ramadan. 5 menunaikan ibadah haji bagi orang yang mampu.